Евертсен Петер, 1220-й, повірений імператора Емгира Дейтвена і один із істинних творців сили імперії. Головний комірник армії під час північних воєн, дивись, з року 1290-го. Коронний підскарбій. Наприкінці панування Емгира піднесений до чину коад'ютора імперії. За панування імператора Морврана Воріса фальшиво звинувачений у зловживаннях, ув'язнений у 1301-му у замку Віннебург. Реабілітований посмертно імператором Яном Кальвейтом у році 1328-му. Ефенберг і Тальбот. Енциклопедія Максима Мунді. Том 5. Тремтіть, бо надходить нищитель народів. Стопче він вашу землю і поділить її поворозом. Міста ваші будуть зруйновані і позбавлені мешканців. Нетопир, пугач і крук у домах ваших замешкають. Змій загніздиться в них. Айн Ітлінеспеат. Розділ 5. Командир загону зупинив коня, зняв шолом, прочесав пальцями рідке, зліплене потом волосся.
«Кінець поїздки»,
– повторив, побачивши запитливий погляд трубадура. «Га, як це?» – здивувався любисток. «Чому?»
«Далі не поїдемо. Бачите? Річка, що тамочки блискає внизу, то стрічка. До стрічки тільки ми з вами скуртувати і домовлялися. Значить, час розставатися».
Решта загону затрималася позаду. Але жоден із солдатів з коня не зліз. Усі неспокійно розглядалися на всі сторони. Любисток заслонив очі долоною, піднявся у стременах. «Де ти ту річку бачиш?»
«Сказав же, унизу. З'їдете яром, то вмить натрапите».
«Та хоча б до берега мене проведіть», – запротестував любисток. «Вкажете брід?»
«Та було б що показувати. Від травня ніць тільки сквар, то вода й опала. Стрічка то й зміліла».
«Сквар. Спека, діалект».
«Конем ви в будь-якому місці перейдете».
«Я вашому коменданту лист від короля Венслава показував», – сказав трубадур і надувся. «Комендант із листом ознайомився. І я сам чув, як наказував вам провести мене до самого Брокілону. Ви хочете мене тут кинути, у цій гущавині? Що буде, як я заблукаю?»
«Не заблукаєте»,
– буркнув похмуро другий солдат, який наблизився до них, але поки що мовчав.
«Не зможете заблукати. Спершу вас Мавкіна стріла знайде».
«От ви зайці перелякані», – заглузував із них любисток. «Ото ви тих дріад боїтеся. Адже Брокілон тільки на тому березі стрічки. Стрічка – це ж кордон, ми його ще не перейшли».
«Їхній кордон», – пояснив командир, розглядаючись. «Так далеко відходить, як їхні стріли летять. Стріла пущена з того берега по вітру аж на до краю лісу долетить, і розгону матиме досить, аби кольчугу проштрикнути. Те, що ви уперлися йти тудою, то ваша справа, ваша шкіра. Але мені життя миле, я далі не поїду. Чи воно мені треба довбешку в осине гніздо совати?»
«Я вам пояснював». Любисток сунув капелюшок на потилицю і випростався у сідлі. «Що я до Брокілона їду із місією? Я сказати можна амбасадор. Дріад я не боюся. Але прошу вас, аби ви захотіли екскортувати мене аж до берега стрічки. Що буде, як мене в тих хащах якісь розбійників піймають?» Той другий, похмурий, засміявся вимушено.
«Розбійники, тут у день, пане, тут серед дня душі живої не спіткайте. Останніми часами мавки з луків луплять по кожному, хто на березі стрічки встане. А стріляють далеченько і у наш бік. Ні, розбійників ви можете не лякатися».
«Це правда», – підтвердив командир.
«Дуже дурнуватим той розбійник мусив би бути, аби вдень до стрічки піти. Тому і ми не дурні. Ви сам один їдьте, без зброї, обладунку. І на вояка, вибачте, вже ані скільки не схожі, то за милю видко. Але як нас мавки помітять, кінних і збройних, то сонечка нам не узріти від стріл летючих».
«А що поробиш?» Любисток поклипав коня по шиї, глянув униз, у яр. «Іду туди сам. Бувайте, солдатики. Дякую за ескорт».
«Не поспішай так», –
похмурий жовнір глянув на небо.
Вечір близенько. Як туман з води встане, тоді їдьте, бо воно ж знаєте.
Що?
Отамані стріли б'ють повз. Як доля до вас ласкава буде, то мавка схибить. Але вони, пане, хиблять рідко.
Я говорив вам.
Ага, говорити то ви можете. Говорили, я чув, що начебто із місії до них їдете. Але ось що я вам скажу. Чи із місією, чи з процесією, їм все дно. Вгатять у вас шип, та й по всьому.
Ви що, не лякати мене затялися?
Знову надувся поет.
За кого ви мене маєте? За міського віршомаза? Я, панове солдати, бачив більше полів битв, ніж ви всі разом узяті. І про дріад я знаю більше за вас. Хоча б те, що вони ніколи не стріляють без попередження.
Колись так воно й було, праві ви,
– тихо сказав командир загону.
Колись остерігали. Пускали стрілу в дерево або на стежку. Тут, значить, де шипа, то й межа, ані кроку далі. Як людина швидко поверне, то може і цілим піти. Але теперки все інакше. Теперки відразу б'ють вони так, аби вбити.
Звідки та завзятість?
«Ну, воно, бачите, як є. Як королі мир із Нільфгардом узяли, сильно перейнялися ельфійськими бандами. І витько геть їх усюди притиснули. Хоча не кожної ночі недобитки через брюкги прокрадаються. У Брокілені шукають, як сховатися. А як наші ельфів гонять, то бува часом із мавкамися розправляють, які їм за стрічки відсіч дають». А буває, що наше військо трохи серед ночі ся розганяло в погоні. Розумієте?
Розумію.
Любисток уважно глянув на солдата, кивнув.
Переслідуючи скоятелів, ви переходили стрічку, вбивали дріад. А тепер дріади відповідають тим самим. Війна.
Ай, ну, пане, я прямо з язика мене ти взняли. Війна, завжди це була битва на смерть, ніколи не на життя. Але зараз воно аж барзо зле стало. Велика між ними і нами ненависть. Ще раз скажу вам, як не мусите, то не йдіть туди.
Любисток ковтнув слину.
У тому воно і справа.
Випростався у сідлі і з великим зусиллям прибираючи войовничого вигляду і зухвалої постави.
«Що мушу? І їду зараз. Вечір там, не вечір, туман, не туман, а треба рушати, раз обов'язок кличе».
Роки тренувань далися в знаки. Голос трубадура звучав красиво і грізно, суворо і холодно, бринів залізом і мужністю. Солдати глянули на нього із непідробним здивуванням.
«Перш ніж рушите...»
Командир відстебнув від кульбаки пласку дерев'яну баклагу.
«Глитніть собі горілки, пане півчий, глитніть собі того.
Легше вам помирати буде»,
– додав понуро той другий маломовний. Поет ковтнув з баклаги.
«Боягуз»,
– заявив із гідністю, щойно припинив кашляти і повернув дихання.
«Умирає 100 разів, чоловік мужній умирає тільки раз, але пані Фортуна сприяє сміливим. Боягузів зневажаючи!»
Солдати глянули на нього з іще більшим здивуванням. Не знали і знати не могли, що Любисток цитує слова героїчного епосу, до того ж написаного кимось іншим.
«А оцим?»
Поет витягнув з-за пазухи шкіряний дзвінкий мішечок.
«Хочу віддячити вам за ескорт. Перш ніж повернетеся до форту, до того, як вас знову сувора служба мати притулить, провідайте, шинок, та випийте за моє здоров'я!»
«Дякую, пане!»
Командир трохи почервонів.
«Гідна ви людина, ач ми, вибачте, що самого вас лишаємо, але...»
«То нічого, бувайте!»
Берт хвацько пересунув капелюшок на ліве вухо, штурхнув коня п'ятками і рушив униз яром, насвистуючи мелодію весілля у бурлені, славетної і винятково непристойної кавалерійської пісеньки.
«А корнету у форті казав»,
– почув він ще слова того похмурого,
– «що це дармоїд, боягуз і засранець, а це воїний і добрий пан, хоча й віршомас».
«То правда»,
– відповів командир.
«Не з боязких він, цього не можна сказати. Навіть по віку і не змигнув, а ж, що й свистить, чуєте? Ого, що лише казав, що він басандор, Не бійся, аби кого Босандором не назвуть. Голову на карку треба мати, аби Босандором стати.
Любисток поїхав хутчіше, бажаючи віддалитися якомога швидше. Не хотів псувати про себе думку, яку так непросто оце заробив. А знав, що занадто довго свистіти не зможе. Вже й губи йому пошерхли. Яр був похмурим і вогким. Мокра глина і килим гнилого листя стлумлювали стукіт копит карогнідого мерина, охрещеного поетом Пегасом. Пегас ступав поволі, звісивши голову. Був то один з небагатьох коней, яким завжди все одно. Ліс скінчився, але від річища, обсадженого пасом вільх, любистка відділяла ще й широка очеретяна лука. Поет стримав коня. Озирнувся уважно, але нічого не помітив, напружив слух, але чув лише кумкання жаб.
«Ну, конику!»
Він відкашлявся.
«Раз, козі смерть! Уперед!»
Пес трохи підвів голову і запитально наставив зазвичай обвислі вуха.
«Ти все добре чув! Уперед!»
Мерин неспішно рушив. Під копитами замляскало багно. Жаби довгими стрибками тікали з-під ніг коня. За кілька кроків попереду із фуркотінням і кряканням злетіла качка, від чого серце трубадура на мить зупинилося. А після того понеслося аж занадто інтенсивно. Пегас не перейнявся качкою аж ніскільки.
«Їхав герой!»
– пробурмотів любисток, витираючи холодний піт з шиї хусткою, що витягнув за пазухи.
«Безстрашно їхав через яр, незважаючи на гадів, що стрибають, та драконів, що літають. Їхав і їхав, аж дістався до безмежних водних просторів».
Пегас форкнув і зупинився. Були вони над рікою, серед очерету та бадилля, що сягало вище стремен. Любисток обтер піт із повік, пов'язав хустку на шию. Довго ж, поки почали сльозитися очі, вдивлявся у гущевину вільх на протилежному березі. Нічого й нікого не помітив. Поверхню вод морщили водорослі, що їх коливала течія. Над ними порхали бірюзово-помаранчеві зимородки. Повітря михтіло від комашні. Риби ковтали поденок, залишаючи на воді великі кола. Усюди, хоч куди кинь оком, видно було боброві гатки, купи хмизу, звалені та обгризані стовбури, що омивалися лінивою течією. «Ото тут бобрів», – подумалося поету, – «неймовірне багатство». І не дивно. Ніхто тих холерних деревогризів не непокоїть. Не ходять сюди мисливці, ловці чи бортники. Навіть усідосущі трапери не ставлять тут пасток. Ті, які намагалися, отримували стрілу в глотку, а раки об'їдали їх у прибережному намулі. А я, ідіот, пхаюся сюди з власної волі, сюди, над стрічку, над якою устає сморід трупів, що його не переб'ють навіть запах лепехи й м'яти. Він важко зітхнув. Пегас поволі зайшов у воду передніми ногами. Опустив морду до поверхні, пив довго, потім повернув голову і подивився на любистка. Вода стікала в нього з писка і ніздрів. Поет кивнув, зітхнув знову, голосно потяг носом.
«Глянув герой на збурений потік», – продекламував вірша, намагаючись не стукати зубами. «Глянув та й рушив уперед, бо серце його не знало страху».
Пегас опустив хвіст і вуха.
«Не знало, кажу, страху».
Пегас смикнув головою, подзвонюючи металом вуздечки і мундштука. Любисток штурхнув його п'ятками. Мерин увійшов у воду з патетичною байдужістю. Стрічка була мілкою, але сильно зарослою. Перш ніж дісталися вони середини річища, за ногами Пегаса вже волоклися довгі пасма водоростей. Кінь ступав поволі і зусиллям при кожному кроці намагаючись трусити те, що пристало до ніг. Очерет та вільхи правого берегу були вже недалеко. Так недалеко, що любисток відчув, як шлунок у нього опускається низько. Дуже низько, до самого сідла. Він усвідомлював, що на середині річки, ув'язнений у водоростях, він є причудовою мішенью, по якій неможливо промахнутися. Очима уява він уже бачив вигини плечей луків, натягнену тятиву і вістря стріл, спрямованих на нього. Він стиснув боки коня литками, але Пегас не звернув на те уваги. Замість приспішитися, він затримався і задер хвіст. Яблука гною хлюпнули у воду. Любисток протяжно застогнав.
«Герой!» – пробурмотів, прикриваючи очі. «Не зумів форсувати ревучі пороги. Загинув доблесною смертю, прошитий багатьма стрілами. На століття укрила його синя безодня. Прийняли його в обійми водні трави, зелені, наче нефрити. Зникнув по ньому будь-який слід. Залишилося лише кінське гівно, віднесене течією до далекого моря».
Пегас, якому видно полегшало, без нагадувань швиденько рушив до берега. А на прибережній вільній від водоростей бистрині дозволив собі навіть брикнути, через що дощенто змочив любистку чоботи і штани. Поет того навіть не зауважив. Картинка націлених у його живіт стріл залишала його ані на мить, а страх повзав по спині шиї, наче велика, холодна і слизька п'явка. Бо за вільхами, менш ніж за 100 кроків, за сочистим зеленим пасом надрічкових трав, виростала з вересового поля прямовисна, чорна, грізна стіна лісу – Брокілон. На березі за кілька кроків від течії білів кінський скелет. Кропива і очерет лізли крізь клітку ребер. Лежало там трохи інших, менших кісток, що на кінські скидалися. Любисток затрясся і відвернувся. Мерин, якого він підігнав, із млясканням і хлюпотом видерся з прибережного багна. На мул гидко засмердів. Жаби на мить припинили свій концерт, стало дуже тихо. Любисток прикрив очі. Вже не декламував, не імпровізував. Натхнення і фантазія відлетіли кудись у незнану далечінь. Залишився тільки холодний, огидний страх. Почуття сильне, але цілком позбавлене творчих імпульсів. Пегас застриг обвислими вухами і незворушно почелепав до лісу Дріад, який багато хто звав лісом смерті. «Я перетнув межу», – подумав поет. «Тепер усе вирішиться. Поки я був над річкою у воді, вони могли залишатися приязними. Але тепер уже ні. Тепер я непроханий гість, як отой після мене теж може залишитися тільки скелет. Застереження для наступних, якщо дріади тут є. Якщо вони за мною стежать». Він пригадав змагання лучників, ярмаркові конкурси і стрілецькі покази, солом'яні щити і манекени, які шпигували і дерли наконечники стріл. Що відчуває людина, в яку влучать стрілою? Удар? Біль? А може нічого? Дріад навколо не було. А може вони ще не вирішили, що робити із самотнім вершником, бо поет під'їхав до лісу ледь живий від жаху. Але живий, цілий і здоровий. Доступ до дерев боронила закручена, наїжачена корінням і віттям матня вітролому. Але любисток все одно не мав ані найменшого наміру доїжджати до самого краю, чи тим більше заглиблюватися у ліс. Він міг удатися до ризику, але не до самогубства. Дуже повільно він зійшов з коня, прив'язав вузду до кореня, що стирчав угору. Зазвичай він того не робив. Пегас не звик віддалятися від власника. Втім, любисток не був упевненим, як кінь відреагує на свист і фуркіт стріл. Досі ані себе, ані Пегаса йому не доводилося наражати на такі звуки. Він зняв з луки сідла лютню. Унікальний висококласний інструмент зі струнким грифом. «Подарунок від ельфійки», – подумав, гладячи інтерсіоване дерево. «Може так статися, що він повернеться до старшого люду. Хіба що дріади залишать її на моєму трупі». Неподалік лежало старезне, повалене вітрами дерево. Поет усівся на стовборі, зіпер лютню на коліно, облизнув губи і витер спітнілі долоні об штани. Сонце хилилося до заходу. Зі стрічки піднімалася пара, затягуючи сіро-білим саваном луки. Похолоднішало. Клекіт журавлів пролунав і затих. Лишилося тільки кувікання жаб. Любисток ударив по струнах. Раз, потім другий, потім третій раз. Підкрутив кілки, підлаштував інструмент і почав грати, а за хвилю співати. «Івіс м'євілен венте кайльм ентель, елайне тар'єль, аеп кормелоде дейт есвєль,
«In blathque medarien, ein mine weine tegen ame, in toin av murien quedis evie aep ilia».
Сонце зникло за лісом. У тіні величезних дерев Брокілену відразу зробилося темно.
«Лейсан лам, феянни рейне сель, елайни тар'єль, аепкор».
Він не почув, відчув присутність.
«Те міре дай трешайнте ворт». «Не стріляй!»
Прошепотів він, слухняно не озираючись.
«Найн анспар айме, я прибув з миром». «Не сетерст, шайнте!»
Він послухався. Очі пальці його мерзли і дерев'яніли на струнах, а спів ледь проходив крізь горло. Але в голосі дряди не було ворожості, а він зараза був професіоналом.